Першае дзіцячае еўрабачанне адбылося ў 2003 годзе ў Даніі. Беларусь удзельнічае ў конкурсах ад самага пачатку і даволі паспяхова. Старшыня журы нацыянальнага адбору на дзіцячае еўрабачанне, кампазітар Васіль Раінчык, навіну пра конкурс у сталіцы Беларусі ўспрыняў так.
Слава Богу, хорошо, што будзе. Такого шоу, наверное, не было у нас никогда. Тем более, я считаю, что заслужено. Деточки, впереди планеты всей. У нас было первое место, второе и первое. Ни у кого так не было.
У 2005 годзе Ксенія Сітнік з Мазыра стала пераможцай Еўрабачання. У 2006 годзе юны мазыранін Андрэй Кунец стаў другім. У 2007 годзе зноў перамог беларус Алексей Жыгалковіч. Былы генеральны прадусар нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, які стаяў ля вытокаў дзіцячага Еўрабачання, Уладзімір Максімкоў кажа:
"Арганізацыя такіх праздніках у большай ступені прэрагатыва не страны. Это фарматная праграма, это прыязджае група спецыялістаў, которая з года ў год займаецца гэтым, пастановшчыкаў, сцэнографаў, светатэхнікаў, звукорежиссеров, съемочная группа. Я почти уверен, что это будет отформатировано в лучшем виде.
Шоу живцом смогут побачить 15 тысяч глядачов. У конкурсу есть уже и слоган «Feel the magic» – «Отчуй чараўніцтва». Ці дапамогут юным беларусикам родная стена у наступным годе? Василь Раинчик каже.
Вообще-то принято считать, что помогает, но у детского Евровидения нет такого, что кто победил, и там проходит Евровидение. Честно говоря, я не помню, чтобы там, где проводится Евровидение, тот ребенок и победил.
Але организовать такі грандыёзны конкурс з еўрапейскім размахам справа нялёгкая, кажа былы генеральны прадусар Белтэлерадыёкампаніі Уладзімір Максімкоў.
Много народу приедет, гости, зрители из разных стран. Надо как-то встречать, размещать, организовывать их досуг, быт. Это достаточно сложное дело. Здесь, мне кажется, нужно и группу волонтеров, например, организовывать. Неизвестно же, какая финансовая ситуация в это время в мире и в стране будет. Но хочется надеяться, что это будет хороший праздник детский.
Да правядзення ў Менску конкурсу яшчэ паўтара гады. Зараз у сеціве актыўна абмяркоўваецца, хто ж прадставіць краіну на дзіцячым Еўрабачанні сёлета ў Кіеве. Карыстальнікі інтэрнэту зачараваныя ў поўным сэнсе гэтага слова чароўным трусікам 13-гадовага Юрыя Дзімідовіча. Старшыня журы Васіль Раінчык тактоўна адмовіўся каментаваць, ці мае шанец ён трапіць на Еўрабачанне. Прадусер Уладзімір Максімкоў выказаў такое меркаванне.
Гэта ўнікальная штука, когда номер выставіў не потому, што он технологічна падгатоўлены, распіяры, а потому что он сам по себе выставил. На Ютубе более 100 тысяч просмотров за день было. Это же невозможно организовать. Сомнений быть не может, что именно такой номер нужно отправлять на конкурс, потому что он уже популярен. Причем без всяких усилий со стороны пиарщиков.
Финал сёлетняга республиканского конкурса отбудется у верасні. Пераможцу вызначить телефонное голосование и профессийное журы.